pořadu Host do domu si za chvíli můžete poslechnout rozhovor s doktorkou Marií Vodičkovou, předsedkyní Fondu ohrožených dětí a zakladatelkou Klokánků.
Lásky čas, lásky čas.
Na Dvojce začíná pořad Host do domu. Tentokrát jsme pozvali doktorku Marii Vodičkovou, předsedkyni Fondu ohrožených dětí a zakladatelku Klokánků. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Dnes se o té lásce bude hodně mluvit asi, protože první máj, lásky čas. Ve vašem životě to slovo láska, bych řekla, že se hodně ozývalo, zvláště pak ve spojení ke slovu dětem, láska k dětem. Vy jste se celoživotně zajímala o děti a starala jste se o děti ohrožené, týrané, zneužívané. Neměla jste to vůbec lehké? Nebo ta situace je teď už trošku lepší? Už je vám třeba více nasloucháno?
No, pokud myslíte nasloucháno ze strany třeba státních orgánů, tak ze strany těch nejvyšších bohužel vůbec. Abych řekla, že teď je ta situace úplně nejhorší. A nám vyčítají, že špatně hospodaříme, že jsme se dostali do těch dluhů vlastní vinou. A teď se tam prezentuje, kolik máme rozpočet. Ale to, že vlastně jsme se rozvíjeli celou tu dobu, a to jenom díky veřejnosti, která nás podporovala, a nebýt těch darů a příspěvků od lidí, tak by ten rozvoj nebyl možný. Takže za to já strašně moc děkuju. A já doufám, že tedy ani teď tedy veřejnost nás nějak neopustí, nebo že se z té situace dostaneme. Protože vlastně my jsme zrekonstruovali a vybavili víc než 25 objektů, jednak 5 azylových domů, kde máme kapacitu 120 míst, tedy a loni tam prošlo 164 dětí se svými rodiči. No a potom 20 klokánků, tak si myslím, že s těmi financemi, které nám veřejnost svěřila, tak že jsme zacházeli tedy dobře, protože to prostě jsou velké náklady a ještě jsem to porovnávala třeba s tím, jaké náklady na rekonstrukci obdobných budov vynaloží stát nebo kraj, tak to je několikanásobně tedy víc než my třeba. Ale takže já celkem nechápu, z čeho teď pramení takové neustále jaksi poznámky nebo to, že teda je to díky našemu hospodaření. Ono bohužel od toho roku 2013 nás takhle ničí novela a my jsme přišli o minimálně 30 milionů ve srovnání s tím, jak byly financovány.
Ta novela, to je zákon o sociálně právní
ochraně dětí. Ano, která začala platit od toho ledna 2013. A prostě my jsme o ty peníze přišli zejména proto, že údajně ty děti byly přespočetné, protože tam se stanovilo takové to magické číslo 28 a vzhledem k tomu, že se do stavu započítávají i děti, které tam vlastně nejsou, už jsou dávno ve svých rodinách nebo v náhradních rodinách a u nás jsou jenom jaksi ve stavu formálně a na ně samozřejmě žádný státní příspěvek nepřísluší. A protože ta potřeba té praxe byla veliká, tak my jsme na ta uvolněná místa přijali další děti, když to ty úřady chtěly. Třeba soud je tam svěřil, nebo žádal nás orgán sociální právní ochrany. A prostě stanovisko nebo výklad ministerstva byl takový, že to jsou děti nezákonně u nás, že jsou přespočetné, takže na ně nenáleží státní příspěvek.
My bychom možná měli vysvětlit projekt Klokánků. V čem vůbec spočívá? To je opravdu významný projekt Fondu ohrožených dětí. Mohla byste to posluchačům vysvětlit?
Tak ty klokánky vlastně vznikly první v roce 2000 a my jsme chtěli, když to zákon začal umožňovat, aby tady byla nějaká taková rodinná alternativa ústavní výchovy, kdy vlastně v samostatných bytech se o zpravidla 4 děti starají 2 tety, které jsou tam vždycky týden, vaří, nakupují, pečují o domácnost tak jako v běžné rodině, pak mají volno a střídá je druhá teta. A vlastně my jsme jediné zařízení, které přijímá děti od narození až do 18 let, takže se sourozenci nemusí dělit. A to je pro ty děti hrozně významný, protože většinou, když selhávají dospělí ty rodiče, tak vazby mezi sourozenci jsou velmi silné. No, ty děti vidí vlastně, jak funguje taková běžná domácnost.
Rodinný život, poznají.
Přesně, no. A právě čím menší je to dítě, tak tím je to pro něj významnější. Vlastně, když se srovnají reakce těch našich dětí, v uvozovkách našich těch malých třeba, od půl roku nebo já nevím, do nějakých 4-5 let, tak oni se chovají tak jako v běžné rodině. To znamená, když přijde cizí návštěva, tak ty děti se nevrhají do náruče. Naopak nechtějí odejít s někým cizím. Většinou se jdou schovat třeba k té své tetě. Některé začnou brečet, chtějí na ruku. Tak prostě normální dítě v tomto věku má nedůvěru vůči cizím lidem. Ale děti, které jsou vychovávané v ústavní výchově, vlastně kde je třeba 8 dětí stejného nebo podobného věku, tak ty tam nemají tolik vlastně podnětu. A navíc, když se střídá ten personál pečující po hodinách a ne tedy po týdnu, tak oni nestačí vlastně k někomu navázat nějakou vazbu a pak se chovají tak, že s každým by odešli.
Do vysílání dvojky do pořadu Host do domu jsme dnes pozvali doktorku Marii Vodičkovou, která založila Fond ohrožených dětí a také vytvořila i projekt Klokánků. Pojďme se do Klokánků podívat. Jejich kolik teď tak zhruba po České republice, jenom tak, abychom měli představu?
29, včetně 3 rodinných Klokánků, a jinak to znamená provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců. Dřív jich bylo 21, teď ministerstvo to nechtělo, takže byly 3. A vlastně těch, kde se střídají ty 2 tety, tak těch je 26.
Pojďme k těm tetám, protože ty jsou mimořádně důležité. To jsou prostě mámy, ať se na to podíváme jakkoliv. Starají se, pečují, oni se s nimi i pomazlí s těmi dětmi určitě. A ty vazby, vlastně, které si vytvoří k těm dětem, podle mého soudu musí zůstat celý život. Víte, tak to povolání trošku představte. To slovo povolání se mi sem vůbec nehodí, spíš poslání možná v jejich případě. Jak je vybíráte?
Tak vybírají se vlastně v takovém nějakém konkurze, nějaký pohovor, a ty, které nám připadají, že by byly vhodné, že prostě jsou to pozitivně naladěný lidi, kteří mají určité zkušenosti třeba s péčí o děti a hlavně jsou také schopné pečovat o domácnost, umí vařit a podobně, tak pak je psychologické vyšetření a také takový týden, jako když si to vyzkouší pod vedením nebo prostě za přítomnosti té stabilní tety, a mnoho z nich se nakonec rozhodne, že na to nemají tedy, jo, že to je opravdu náročné celý týden se starat o 4 děti různého věku.
Možná bychom to také mohli ještě trošku probrat, to znamená, vy jste říkala, že i vlastně miminka se mohou dostat právě do tohoto domu, a ty děti jak pohromadě jsou, jak spolu pohromadě žijí, tak já vím, že v běžné rodině normální, že 15-leté dítě žije a vedle tedy mimino, takže to je normální tímto způsobem.
To je to normální, no. Tak jako 4 děti v normální. My jsme právě rekonstruovali ty objekty na byty první kategorie, většinou 2+1, takový obytná jako kuchyň a 2 dětské pokoje obvykle po 2. Když je miminko, tak vlastně spí vedle té tety nebo v postýlce, kde spí, v pokoji nebo kde spí teta. A těch miminek jsme třeba loni měli 23, oni většinou se dávají teď teda do těch přechodných péčí anebo tedy do kojeneckých ústavů. Ale pravda je, že miminka se u nás vyvíjejí úplně tak jako v rodině, právě proto, že mají hodně podnětů, že je tam to mimino jedno, že i ty starší děti vlastně na něj mluví a nějak se s ním zabývají, takže ty děti tam skutečně kvetou a nejenom ta mimina. Takže mě to trochu právě mrzí teď ten přístup tedy těch nejvyšších, nebo MPSV, teda zejména některých krajů.
Pravdou je, že i ty vztahy mezi těmi dětmi jsou potom i jiné, tam vznikají úplně jiné vazby, než by to mohlo být třeba i v nějakém větším zařízení, kde to je trošku anonymnější. Tady opravdu tím, jak jsou denodenně v tom malém prostoru spolu a v tom rodinném prostředí, tak si vytvářejí vazby třeba na i ty další, na tu další dobu, kdy už dávno jsou postaveni na vlastních nohách. Tože už od roku 2000, tak 15 let, to už je dlouhá doba poměrně.
Určitě vracejí se k nám. Teď zrovna nedávno přišli dva sourozenci, kteří byli u nás asi od 6 let, protože rodina byla velice sociálně slabá. Vlastně měli nějakou hlínou podlahu, žádná hygiena, děti se jim smály. Tak a matka schizofrenská. No a ty děti už jsou teď dospělí. Tam se jim také nabízela třeba pěstounská péče, oni nikam nechtěli teda. Oni chtěli zůstat tam, protože se tam zvykli. Měli i kontakt, že občas chodili navštěvovat ty své rodiče. A tak oba jsou spokojení, jako takový úspěšný lidi docela, takže fajn.
Jaká je průměrná doba pobytu v Klokánku?
Tak průměrná doba pobytu je půl roku. A vlastně třetina dětí odchází do měsíce, když se situace vyřeší. Někdy je to právě krátkodobé, třeba matka někde v porodnici nebo v nemocnici, samoživitelka, nebo přijdou obyt, než si najdou další a podobně. Takže a je to tak stabilní skutečně každý rok, že třetina odchází do měsíce, polovina do tří měsíců, včetně teda té třetiny tady, no a pak tam... A dvě třetiny odcházejí do půl roku těch dětí. Ale ta třetina, ta tam zůstává delší dobu, protože prostě to ta situace jich vyžaduje. Jednak dlouho trvá třeba, než se rodina nějakým způsobem dá do pořádku. Třeba rodiče jsou na drogách, alkoholici. To trvá skutečně dlouho, než se z toho dostanou. A ne všichni se dostanou, spíš je to bohužel výjimka. No a pak také bohužel dlouho trvá, než se třeba pro ty děti najde náhradní rodina. Část dětí u nás dospěje, ale to je skutečně minimum, to je asi 1-2%. A vlastně to jsou děti, které k nám většinou přijdou už třeba ve školním roce. Jako pěstounů obecně je strašně málo. My máme v Klokánkách spoustu dětí, které by mohly jít do pěstounské péče, a prostě ty pěstouny nejsou dlouhodobí.
Teď pořád host do domu s doktorkou Marí Vodičkovou. Vy jste, paní doktorko, určitě byla jednou z prvních, možná úplně prvních, která začala mluvit o týraných, ohrožených dětech a bylo to už opravdu někdy v nějakých 70. 80. letech. Pracovala jste jako prokurátorka právě bohužel u případu, kdy jste se dostala nebo setkala s případy dětí zavražděných nebo utýraných. Tak tam to začalo všechno, ten váš zájem o toto téma.
Tak určitě, já jsem tam dělala vlastně 22 let specialistu pro agendu mládeže. A do toho teda ještě kromě teda těch velmi smutných případů týraných, utýraných, zneužívaných dětí patřilo i vlastně dohled nad výkonem ústavních a ochranných výchov. Takže jsem chodila do těch kojeneckých ústavů, dětských domovů a výchovných ústavů, no. No a tam jsem pak vlastně viděla, že je tam plno dětí, které jsou právně volné, které se rodiče vůbec nezajímají a prostě nejsou pro ně žádný náhradní rodiče. Ani je nikdo nenabízal, protože byly třeba starší romského původu a podobně. Takže ty děti tam zůstávaly, no tak mě bylo líto. A musím říct, že někdy mi třeba ta první, ta Věra, tak hned mi tak padla jako by do srdce, protože já jsem vlastně zpracovávala ten spis, kde tam bylo skutečně týrání formou mučivých útrap, bylo to hrozný. A já, když jsem přišla na tu kontrolu do toho diagnostického ústavu dětského, tak tam se uvádělo, že ona asi 3 týdny vůbec nepromluvila, jenom seděla a koukala někam prostě do dálky a jako úplně byla mimo. No tak potom jsem zjistila vlastně to, co vlastně všechno musela prožít a zažít. A tak nějak...
A to byla, ona byla jednou z těch, kterou jste adoptovala. Já bych to měla říct, že vy jste adoptovala 8 dívek, 8 dcer vlastně.
Měla jsem je takhle.
Některé v adopci a některé v pěstounské péči.
Nebo opatrovnické se to tenkrát říkalo, ano.
Tak ona byla první, ta Věrka.
No. A to třeba byly takové zážitky úplně. Já jsem na ní pořád musela myslet, no tak jsem tedy šla na úřad s tím, že bych si ji vzala do péče, no tak všichni mi to strašně rozmlouvali, že tak velké dítě a tam bylo samozřejmě...
Kolik jí bylo?
6 let už, ale bylo tam vzhledem k tomu zanedbávání a týrání vlastně tam ona měla celkový to IQ hodně snížený, tak oni pořád dokonce mi nabízeli někde nějaké teda miminko, bylo tenkrát 30, že ještě to. Ale o miminka právě je, když jsou právě volná, tak o ty zájem je, ty se dostanou do osvojení hned. Ale takhle větší děti to už ne. No a ještě tam bylo to, že přece jenom se našla nějaká paní, která si ji chtěla vzít a oni na to připravili, tu Věrku, a pak z toho sešlo, protože paní dostala infarkt a oni už jí to, i když jí pak stejně chtěla, tak už jí to ze zdravotních důvodů jako nepovolili. A tam byl záznam v tom spise, že Věrka celou noc plakala a protože čekala na novou maminku a ta nepřišla. No.
A vy jste si ji vzala, stala se součástí vaší rodiny, vašeho života, ale postupně k ní přibyly ještě i další děti. A kolik vás bylo třeba v tom jednom okamžiku u vás doma? Bylo vás tam 8 plus vy? Až tak to bylo někdy?
Tak, taky ano.
No tak to povídejte, jak takový život vlastně je možný vůbec, protože vy jste se, jestli to můžu říct, nevdala a zůstala jste, nebo jste vlastně obětovala i svůj život vlastně těm dětem.
Tak já to neberu vůbec jako obětování.
Ne, no pro, ale... tak já to beru jako, že ne, je to tak... úžasná věc, kterou jste udělala, ale vy jste se obětovala v tom smyslu, že jste obětovala i spoustu volného času a myslela jste spíš na ty ostatní, tak jak se žilo v takové rodině?
Tak já myslím, že se nám žilo docela dobře.
Vy jste tak skromná, vy nám to nechcete říct.
Ne, tak jako, nevím, fakt je, že oni všichni byli už starší, než byli školního věku, takže já jsem normálně mohla chodit do práce. Tedy. No tak to víte, tak nebylo úplně všechno idylické, taky se holky mezi sebou hádaly, dokonce se občas i poprali, no, ale tak, ale mají
a to je mezi sebou,
no, mají mezi sebou vazby, tak... A já k ním taky nemůžu říct, že všechny úplně dopadly tak, jak já bych si třeba představila, zejména ty dvě, které, a ono většinou je to tedy, jakého se najdou partnera, jestli se najdou takového, který hold je na drogách, no tak oni do toho spadnou taky, tak to mě mrzí, ale stejně mi mám ráda a tak nějak spolu se snažíme, jestli se z toho dostanou nebo ne. No.
A stále se scházíte se všemi? A stýkáte se, řešíte ty dennodenní problémy života.
Tak vidíme se samozřejmě, dost často telefonicky to řešíme, protože navíc já mám teď garzonku, no tak tam bychom se všichni nevešli, ale při různých příležitostech samozřejmě, že mě holky navštěvují, no tak jsou to moje děti, moje holky. The answer is blowing
in the wind. Paní doktorka Marie Vodičková je předsedkyní Fondu ohrožených dětí, který vznikl v roce 1990 a také zakladatelkou Klokánků, tak tato zařízení mají své datum narození v roce 2000, abychom ještě přidali nějaká fakta k tomu všemu. Ještě se zastavme a vraťme se k pěstounské péči. Úplně jasno v tom třeba každý nemá. Jaké jsou možnosti, jaké jsou formy té pěstounské péče u nás?
Tak teď jsou takové dvě základní, nebo možná i tři. Tak jednak je to ta přechodná pěstounská péče, která je teď velmi podporovaná, která může trvat maximálně rok. Tvrdilo se neustále, že ti pěstouni přechodní budou schopní a že musí to dítě kdykoliv převzít i v noci a podobně, což teda bohužel zákon to neumožňuje. Není to pravda, tak jelikož oni mohou převzít dítě jenom na rozhodnutí soudu, takže se občas stává, to se nám moc nelíbí, že nám děti v noci je přijímáme do Klokánku z nějakých často šílených podmínek nebo traumatizujících zážitků. A když se u nás, já nevím, adaptují, tak po 5-6 dnech jdou zase do té přechodné péče. Tak to si myslím, že není dobře, když ty děti prostě střídají prostředí. Tak to je ta přechodná. Potom je taková ta dlouhodobá pěstounská péče, kdy v případě, že rodiče jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo z jiných důvodů.
Nebo jdou třeba do vězení.
No to taky ne, že potom jsou ještě poručníky, jo, jsou z nich poručníci. To znamená, že jsou zákonní zástupci. Je to to též, co pěstounská péče plus zákonné zastupování, tak je to jakoby taková vyšší pěstounská péče. No. Jinak může být a může být tedy pěstoun i osamělá osoba, tam není, ale má to být člověk, který je prostě harmonicky utvářený a který tomu dítěti vytvoří nějaké jako příznivé a lásky plné, pokud možno rodinné prostředí.
Nabízí se samozřejmě, aby tím pěstounem nebo tím opatrovníkem byl tím pěstounem, budu spíše používat tento termín, byl někdo z rodiny, aby to byl třeba, já nevím, babička, dědeček nebo někdo jiný. Jako, je to vždy vhodné v každém případě?
No tak právě v každém případě ne. Samozřejmě, když jsou to lidé, kteří mají ty děti rádi, ty svoje vnoučata a prostě jsou to lidé bez závislosti na alkoholu podobně, tak to je pro to dítě to ideální, když zůstane ve své rodině, samozřejmě. Ale teď se tak, jak je snaha vlastně co nejvíc dětí, aby bylo v těch pěstounských péčích a co nejméně v ústavech, tak se velmi často stává, že se umístí do rodin příbuzenských, tedy tam, kde evidentně ty podmínky už na počátku je zřejmé, že asi to nebude úplně ono, že jsou to třeba lidé, kteří jsou závislí na alkoholu, kteří špatně vychovali svoje děti, byli to jaksi klienti hospodů a byl tam třeba dohled na jejich výchovu a podobně, přesto se jim dá to vnouče a my pak třeba ty děti přijímáme také narychlo v takovým. Teď se vzpomínám na jednu holčičku, která šla z Klokánku do péče babičky, ta byla teda někde v azylovém domě, věděl se o ní, že pije, ona řekla, že už pít nebude, no a si za 2 měsíce ji tedy odvážili na záchytku, tak. A pak bohužel šla do jiného zařízení ta holčička. No.
Přicházíš s láskou svou, ráno mě probouzíš, den odkrýváš.
S doktorkou Marí Vodičkovou dnes mluvíme kromě jiného také o pěstounské péči. Tak na straně jedné pěstounská péče, na straně druhé ústavní péče. Ta stále zřejmě asi bude fungovat nadále nebo dál, ale nicméně je přece na první pohled jasné, že ta pěstounská, kde je prostě méně dětí, je větší kontakt mezi dítětem a pěstounem, by měla mít přednost. Třeba ty děti, které odejdou od vás, protože uplyne určitá doba těch půl roku, co stanoví zákon, jdou do ústavního zařízení, no tam se musí cítit mimořádně nešťastně.
Tak je to pravda, teď zrovna se stalo, že 3 chlapci školního věku, sourozenci, tedy byli umístěni do ústavní výchovy a vlastně ještě tam bylo to, že měsíc mají nějakou adaptační fázi, kde je nikdo nesmí navštívit a nakonec ta jejich sestra starší se to nějak vynutila a říkala, že jsou hrozně nešťastní, že jsou úplně vyřízený, řekla. Tak ta teta, která se o ně starala vlastně u nás, si podala návrh na svěření do pěstounské péče, protože
všechny tři,
že jako to nemůže už dál nějak, jako, nebo že je tam nemůže nechat, jo? Prostě tam se ty vazby samozřejmě navážou. Teď zrovna také, já nevím, si pamatujete, nebo tak to prošlo médii, 2 chlapci, kteří byli v Klokánku v Brništi a den předtím, než měl jet na tábor, který jim zaplatila paní Zemanová, tedy manželka pana prezidenta, tak je dali do ústavní výchovy, do diagnostického ústavu, pak do dětského domova. No a teď se podařilo, že také ta vlastně vedoucí toho Klokánku, ke kterým měli velice blízký vztah, tak si o ně požádala a tak snad už jsou to rozhodl pozitivně a chlapci jsou teď u ní. No. Tak jsem moc ráda, protože také mi bylo líto. Pro ty děti je to veliká změna. Já si myslím, že vůbec každá změna je pro ty děti stres a nemůžu říct, že by v dětských domovech nebyly děti adaptované některé a jsou tam spokojené. Ale pravda je, že když už mají někde vytvořené vazby, tak je prostě absurdní, aby se přemysťovali po půl roce někam zase jinam. A právě až do konce roku 2013 platilo, že přednost před ústavní výchovou má péče v těchto zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Takže může být dlouhodobá a mohla tak být a vyhovovalo to všem, zejména dětem. No ale od toho roku 2014 to bylo zrušené a jenom vlastně půl roku na soudní rozhodnutí, předtím mohou být třeba rok ještě předtím na žádost rodičů nebo žádost orgánů sociální právní ochrany, ale stejně prostě pak už soudy zase znovu rozhodují a loni to bylo 19% dětí, které od nás odešly do ústavní výchovy.
S jakými představami jste v roce 1990 zakládala Fond ohrožených dětí? A co se vám naplnilo a z čeho jste třeba smutná?
Tak já jsem šťastná z toho, že veřejnost prostě podporovala tu naši činnost a díky jenom teda té podpoře veřejnosti, teda naší sbírce, kterou děláme dvakrát do roka, se ta naše činnost mohla rozvinout. My jsme vlastně založili fond pěstouni a osvojitelé a původní jako tou činností bylo nacházet pro děti náhradní rodiny, pro ty, které se to nedařilo běžným způsobem těm státním orgánům. Tenkrát to nikomu nevadilo. Posléze tedy jsme dokonce za to byli ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí nejen tedy pokutování, ale teď nám dokonce odebrali to pověření, tak my jsme našli rodinu pro víc než 700 dětí, které by jinak pravděpodobně zůstaly v ústavní výchově, že to byly děti školní, těžce třeba zdravotně postižené a podobně. A prostě jsme údajně zasahujeme tedy neoprávněně do kompetence úřadu, tak mě to trochu překvapuje, protože si myslím, že by mohli být rádi, že každé dítě, když se to nedaří státním orgánům, a my jsme pro ně našli rodinu, protože se to nějakým způsobem zveřejňuje v našem zpravodaji a ve veřejnosti najednou se našla rodina, kde teda to dítě je chytlo za srdce a podobně, tak jsem předpokládala, že by mohli být rádi, že se ta rodina našla. No tak asi nejsou, když jsme za to dostali pokuty. No. Teď nám dokonce tu možnost hledat rodiny jako zakázali.
Kolik, jestli víte, teda tak zhruba asi dětí u nás v České republice vlastně nemůže žít ve své rodině z těch nejrůznějších důvodů a potřebuje právě ať už tu ústavní nebo tu pěstounskou péči?
Tak v ústavní výchově je asi kolem, včetně teda těch koneckých ústavů, tak asi kolem 7000 dětí, zhruba 1200 může být v těch zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, takže to by bylo nějakých 8000 a pak jsou děti v pěstounské péči nebo v osvojení těch, tady nevím, to osvojení to přesně nevím, kolik jich je teda celkem, ale v pěstounské péči je teď dětí kolem asi 13 tisíc, tak je to něco přes 20 tisíc dětí.
Je to třeba hodně? Když byste to třeba srovnala s jinými zeměmi, které jsou tak zhruba na stejné úrovni jako Česká republika.
Tak já si myslím, že na tom nejsme o nic hůř teda. To asi ne. Tam je u nás akorát v tom, že ty malé děti se umístí do ústavní výchovy, což je tedy v tom zahraničí není, že ty děti třeba od narození do 3 let většinou teda jsou v těch pěstounských rodinách, ale zase tam třeba projde dítě 20 pěstounskými rodinami, což tak nemyslím si, že je dobré.
Posloucháte Dopoledne s Dvojkou, pořad Host do domu a my jsme dnes na 1. máje pozvali paní doktorku Marii Vodičkovou, předsedkyni Fondu ohrožených dětí a také zakladatelku Klokánků. Rodičovská láska je to nejdůležitější na světě, to jste někde napsala nebo řekla, paní doktorko. To je, my s tím všichni samozřejmě a 100% souhlasíme. Ta rodičovská láska někdy může pěkně dusit, ale zase když chybí, když je jí málo, tak to také samozřejmě není dobře. Jak dnes vy třeba i vnímáte v současné době rodiče, jak se starají o své děti, co třeba podle vás nedělají úplně dobře?
No já myslím, že rodiče mnozí teda mají na děti veliké nároky, jednak ve škole, na školní prospěch, tedy na to, aby byly vzorné, aby chodili do X kroužku a nebo se dokonce nějak umístili ve vrcholovém sportu a podobně. A to si myslím, že není příliš pak šťastné dětství a že to nerozvíjí zrovna tedy tu osobnost dítěte po stránce takových nějakých třeba citů vyšších, naopak tam je pak taková jako spíš takový sobectví, dravost třeba No a některé ty děti jsou pak těžce deprivovaný a nešťastný a některé končí dokonce sebevraždou, což je strašný, když dítě třeba pro školní neúspěchy skočí z okna nebo já něco, to je prostě neuvěřitelný. Takže já bych všem dětem přála, aby měli rodiče, kteří je mají rádi, takové, jaké jací jsou, nevyčítají jim, že něco se jim nevede, neponižují je, nenadávají jim. A když to tak sleduju, jak se zvířata starají o svá mláďata, tak já bych přála dětem, aby ti rodiče se inspirovali teda tím, jak jsou ty zvířata vůči mláďatům něžná, jak prostě je vychovávají hrou vlastně a já tedy toto velmi obdivuji, jak to ty zvířata zvládají, nebo ta zvířata, a přála bych si, aby děti měly taky tolik lásky a ohleduplnosti.
Já vím, že vy máte hodně psů a koček, nebo aspoň jeden často tak bylo, tak momentálně jaký je stav teď u vás?
Tak kočku jsem měla kdysi vždycky jenom jednu, když holky našly nějakou tam nějaký koče zatoulaný a tak. A pejsky mám teď 3 teda. No, měla jsem čivavy předtím, 6 čivav, to ty dokonce jeden byl takový, že se strašně rád ukazoval na výstavách, to úplně miloval, také vítězil a dokonce jeden ten čiváček Ečiko získal titul nejkrásnější pes České republiky, tak to byla taková mě velká psychoterapie taky a radost. Ale samozřejmě teď mám pejsky bez rodokmenu, jenom prostě na výstavy už ani bych neměla náladu. A tak každý to zvířátko je prostě úžasná bytost.
Ať se vám daří, ať ty úřední záležitosti, které jsou samozřejmě stále kolem vás, se daří řešit především ku prospěchu dětí, protože ty si to opravdu nejvíce zaslouží. A vám děkuji za všechno, co jste kdy udělala, protože vy jste svůj život, já nepoužiju to slovo obětovala, ale věnovala opravdu dětem, týraným, zneužívaným, opuštěným. Tak mnohokrát děkuji i za dnešní návštěvu.
Já také moc děkuju a děkuju všem lidem, kteří nás podporují. Děkuju moc.
Také se loučím, milí posluchači, v pondělí vás čeká na dvojce hned několik změn, tak jednak budeme cestovat s dvojkou, dobře dopoledne poslouchejte, protože vám to může vyřešit i vaši dovolenou, také nový pořad o češtině s Janem Rosákem. No a pokud si vzpomínám, tak do pořadu Host do domu si moje kolegyně Martina Kociánová pozvala Stanislava Motla. Krásný 1. máj přeje Stáně Lekešová, naslyšenou.